warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waan dhageystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah waddada Nairobi Expressway oo la xiray. Sidoo kale dhageystayaal waxaad maqli doontaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo sheegay inaan la xiri doonin aan iraahda internetka. Dhanka Soomaaliyana waxaan idinkugu haynaa laamaha amniga ee oo gacanta ku dhigay koox burcada iyo hubi ay wateen. Waa subaxda taariikhdina ay ku beegan tahay 31-da bisha 7-aad ee sanadka 2022-ka. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khalifa ayaa warka dhageystayaal idin la socodsiinaya. Waxaa abaara 9 fiidnimo ee xali dhaqangale amar lagu xiray waddada weyn ee Nairobi Expressway oo aan la isticmaali doonin ilaa uu madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta si rasmi ah ugu furo. Arrintan waxaa shaaca ka qaaday shirkadda Moja Express Company oo mashruucan gacanta ku hayso. Tani ayaa timid kadib markii ay soo dhammaatay muddadii tijaabada ahayd ee laga soo bilaabay 14-kii bishii shanaad ee sanadkan. Shirkadda ayaa bayaan ku sheegtay in wajigii tijaabada ee mashruucan looga gol lahaa in iraahda in qiimeyn lagu sameeyo tayada waddada si loo ogaado caqabadaha jiray saameynta ay tani ku yeelan karta bixinta adeegyada gaadiidka. Waxay shirkaddu sheegtay in marka hogaamiyaha dalku waddadan si rasmi ah xariga uga jaro ay micneedu tahay in lagu tallaabsaday horumar weyn oo wax ka beddelaya caasimadda dalka ee Nairobi. Moja Expressway ayaa gaadiileyda ka raaligelisay saameynta ay ku yeelanaysa xiritaanka waddada, waxayna sheegtay in baabuurleyda lagu soo wargelin doono marka adeegyada ay dib u bilaaban doonaan. Inta lagu guda jiray tijaabinta isticmaalka waddada weyn ee Nairobi Expressway waxaa halkaasi laga soo tabiyey shilal kala duwan oo ay dad ku dhinteen, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Matiang'i ayaa xaqiijiyey inuunan jiri doonin qorshe ee dowladda dhexe xilliga doorashada guud ee sanadkan ku xiraysa internetka iyo isticmaalka baraha bulshada. Waxaa wasiirka Xuseen Kenya ee ka jirta Xuriyad sidaasi ogeyna aan lagu dhaqaaqeynin talaabo inaan shacabku jeclayn. Wasiirka ayaa dhanka kale Xuseen uu jira mid ka mid ah saraakiisha guddiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka NCIC oo sheegay in la xanibi doono adeegsiga baraha bulshada ee ku wada xiriirta gaar ahaan barta Facebook-ga. Hase ahaatee, wasiirka arrimaha gudaha ayaa hadalka sarkaalka NCIC ku tilmaamay fikrad xitaa haddii lasoo jeediyeyna dowladda aynan tixgelin doonin. Waxaa wasiirka Matiang'i carabka ku adkeeyey in dowladda dhexe ay si weyn usugu doonto ammaanka iyadoo Kenyaanka aan lagu fargelin doonin isticmaalka aaladaha internetka ee baraha bulshada ee aad ugu wada xiriirto. Wasiirka arrimaha gudaha oo arrimahan ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa:
NGOs are good and great, when the workers will have had and the freedom we have, freedom we have enjoyed. This is to Amuka Asubui, trying to find a number one of Kenya was right. Kenyans are used to freedom, since it's the car for a man, now to the Kisha Kama Serikali, the combat to me, wabia wa Kenya Netu, a man ya kutosha.
Sidetan iya sagal debi'shan Star FM Galgadut.
Haatan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya, laamaha amniga ee gobolka Banaadir oo iskaashanaya ayaa waxay gacanta ku dhigeen ama sida gaar ciidamada iyo sidoo kale ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaaliya ee booliska Haramcad ayaa xali howlgal ballaaran ee amniga lagu xaqiijinaya ka sameeyeen guud ahaan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, halkaas ay ku bateen falalka amni darre ee burcadda. Howlgalka ay hogaaminayeen taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari ee Farxaan Maxamed Qoroole iyo taliyaha qaybta Bari ee booliiska gobolka Banaadir Cali Culus oo goof jooge ayaa waxaa lagu soo qabtay qamri fara badan iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadkii waxyaalahan ka iibsanayay. Sidoo kale waxaa gacanta lagu soo dhigay maandoori isugu jira xashiish iyo sidoo kale aniraahde sigaar waxyaalaha kale ee maskaxda saameeyay bini'aadamka ee maandooriyaha. تليها قيبتا بريئة بوليسكا قبل كبنادر علي عانو سوقوف جوغي او هولقالكا كدب ورباهينتا الله هدلي ايا شيقي ان هولقالكا عددكا لغو سوقبتي بارتان ديرادنا لغو سمين دونا اسلامار كان عيدكا الصول وهلو انه قيبكا هيد امن درادا تلاب الله غادي دونا sidoo kale waxa uu tilmaamay in howlgalkan uu noqon doono mid si joogto ah looga sameyn doono ama laga howlgelin doono magaalada Muqdisho si amniga magaaladaasi loo hagaajiyo asagoona shacabku ugu baaqay inay ciidamada kala shaqeeyaan sugida amniga qaranka Soomaaliya
aw howlgalkii aan baawadaagta ku aheyn maamulka degmada iyo booliska qaybihiisa kala duwan iyo saaxiibadeena masuugada aad iyo aad aan ugu hambalyeynaa ugu mahadcelinayaa caawa shaqadii la soo qabtay shaqo aad iyo aad qurux badan ay ahayd waana howlgalkii isdaba jooga ahay oo maalmahaanba samakaab socday howlgalkii samakaab lagu magac diray marka wax kala ma dhahayno waxaan leenahay waa joogto sida uu daba socday sidii ay noqonaysaa waxa isbeddelay hujirimaayaan bulshadu ha nabad digto nabad ha geliyadeeda ku dadaaleyna qof kasto shacab oo deegaankan qaybta bari ahaan degan waxaan leenahay inaan uga jawaabeyno halkaan uga gudbineyna nabad geliyada gurigeyra ka soo bilaabta gurigeyra ka soo bilaawdo anaguna waxa guriga ka soo baxo banaan ka taagana gelinana nabad geliyadu hadii nabad geliyada daraduna hadii guriga gasho waxa qasaba inaan faraha guriga isu la tagno laakiin nabad geliyada guriga ka soo bilaabta waxaan leenahay ka soo bilaabto waalidka ka soo bilaabto ehelka meesha degan iyo xagga ay ka soo bilaabto xaafada dadka degan hees abaabulaano anay hees galan nabad geliyada ku dadaalaano hala wadaagaano hala xiriiraano booliska
ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka degmada Kaaraan Abshir Maxamuud Maxamed ayaa sheegay in kooxaha burcadeeyeen kuwa ku dhumanaya guriga asagoona shacabka uga digay inay qariyaan wuxuuna tilmaamay in qofkii qariyay uu la mid yahay dambiilaha
siiba waxaan leenahay caawreer Kaaraan way idin mahadcelinayaan waxaana codsanaynaa mar walba in lagu soo noqdo la dul istaago cid walba waxay meesha ay ku hoolaabayso wax badanaa naga qarsan laakiin banaanka ay soo bixi doonaan haddii la yiraahdo bulshadan waxaan ka codsanaynaa inaan guryaha sida u sheegay bataliyaha qaybta uu u sheegay guryaha waxbaa ku jiray hala soo baxshay wada ognahay banaanka la keeno ha la sheego meeshay ku jiraan waxaan maalmahan ka cabinaynaa kuwaan caawa kaliya ma ahan marka reer Kaaraan waxaan mar labaad mar saddexaad ugu digaa inaan guryaha lagu qarsan ciddii guriga lagu qarsatana waxay la mid noqon doontaa qofka dembilaha ah
waligeesiyal qaybta wararka Soomaaliya ayaynu ku gudajirnaa madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu bilaabay kulamo gaar ah oo uu la qaadanayo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Soomaaliya kulamadan ujeedkooda ayaa ah sidii xildhibaanada ugu qancin lahay madaxweynaha golaha wasiirada la soo magacaabay sidii u taageeri lahaayeen wararka ayaa sheegay in kulankii ugu dambeeyay madaxweynaha uu la qaatay xildhibaanada laga soo doortay maamul goboleedka Galmudug wuxuuna ugu dardaamay ama ugu baaqay inay doortaan ama xildhibaanada laga soo doortay deegaanadaasi ugu baaqay inay taageeraan wasiirada la soo dhisi doono waxa sidoo kale la filayaa in saacadaha soo socda ee maanta madaxweynaha uu kulamo la qaato xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Soomaaliya isagoona ka dalbanaya taageerada xukuumadda cusub iyo sidii loo ansixi lahay saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre inuu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada xilli muddo afar maalin ah ee uga harsantahay muddadii ay golaha shacabka fursad ugu siiyeen waqtiga uu ku soo magacaabayo golaha wasiirada ee dalka Soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Daniya ayaa walaa xukun ka muujiyey xaaladda amniga ee xilligan Soomaaliya isagoo sheegay in dalka Soomaaliya uu ku sugan yahay xaalad aad u daran oo dhanka amniga waxa uu sheegay in laamaha amniga ee shacabka Puntland looga baahan yahay inay muujiyaan feejignaan dhanka amniga maadaama dagaal ay ka socdaan meelo ka mid ah Soomaaliya iyo Itoobiya kuwaas oo qayb ka yihiin kooxda Al-Shabaab waxa uu intaasii ku daray in madaxweynaha Puntland in dadka qaar reer Puntland ay yihiin kuwa dad mideysan oo iska celinaya cadawgooda wuxuuna mar kale ugu baaqay shacabka iyo laamaha amniga inay sii xoojiyaan feejignaantoodana dhanka amniga isla markaana ay ilaashadaan maamulkooda hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Puntland ayaa ku soo aadayo xilli dhawaan xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ee weerar ku qaadeen maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaana Puntland ay xuduud la leh maamulka dowlad deegaanka ee kelinka sanaad ay la saxiixdeen iskaashi dhinaca amniga xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa goob fagaare ah ku yaala deegaanka Buulaay ee gobolka Baay waxay ku toogteen toddoba rag ah oo ku eedeeyeen inay basaas u ahaayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha Mareykanka iyo maamulka Koonfur Galbeed fagaaraha ay ku sugnaayeen boqolaal ruux ay ku amreen inay ka soo qayb galaan daawashada toogashada raggaasi ayaa sidoo kale waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsan Al-Shabaab waxaana ragga la toogtay magacyadoo ay kala ahaayeen ciimoy geedi aadan oo Al-Shabaab ku eedeeyeen inuu la shaqeynayay maamulka Koonfur Galbeed uuna ku soo hogaamiyey rag ka tirsan Al-Shabaab oo la dilay cadaawe cabdullaahi dhicis oo lagu weydiiyay inuu la shaqeynayo sirdoonka mareykanka isla markaana uu gudbiyay ama uu u gudbiyay mareykanka warbixin ku saabsan saraakiil ka tirsan al-shabaab Cali Maxamed Madobe oo al-shabaab ku eedeeyeen inuu ka tirsanaa maamulka Koonfur Galbeed isla markaana uu kala shaqeynayay weerar maamulka Koonfur Galbeed ee ku dileen saraakiil ka tirsan kooxda al-shabaab afar Culaad Cabdiraxmaan Maxamed oo al-shabaab ku eedeeyeen inuu la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka isla markaana uu qayb ka ahaa duqeyn lagu dilay saraakiil ka tirsan al-shabaab Cabdiraxmaan Isaaq Ibraahim oo al-shabaab ay ku eedeeyeen inuu la shaqeynayay sirdoonka Niisa isla markaana uu ka qayb qaatay duqeyn lagu dilay saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab Tawfiq Jiino Aadan oo sidoo kale al-shabaab ay ku eedeeyeen inuu la shaqeynayay sirdoonka isla markaana uu ka qayb qaatay duqeyn lagu dilay sarkaal ka tirsan al-shabaab Mayo Maxamed Yaro ee al-shabaab ku eedeeyeen inuu ka tirsan yahay ciidamada Koonfur Galbeed ee ka shaqeynaya degmada Dinsoor kaasoo dhowr jeer la dagaalamay al-shabaab al-shabaab ayaa dhowr jeer sidan oo kale fagaarayaal ku yaala degmooyinka ay ka taliyaan ay ku toogteen rag ay ku eedeeyeen inay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya maamul goboleedyada iyo dowladaha caalamiga ee taageera Soomaaliya haddaba warbixintan waxaa laga soo xigtay shabakada ay leedahay kooxda al-shabaab ee Andalus wararka Soomaaliya dhageystayaal aynu ku guda jirnaa intaanan caalamka u gudbin dhankaas iyo madaxtooyada Soomaaliya cutubyo ka tirsan ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya ee ayaa shalay loo furay tababar waxaana tababarka u furay taliyaha ciidanka madaxtooyada Soomaaliya taliya Xasan Aadan Dhicis tababarka kadib ayuu la dardaarmay ciidamadaasi
tababarkeena taxan uu ahaa maadaama koroonaheena galay oo ilaa waaba hor waan noo sataxnay hadda waxaan ka bilaabayna tababarka kooxdan ka dhigayna kan insha allah labada kun labaatan labada tababar ma aan gelin difaacadii koobaadan ka dhigayna hadii ilaahay raad idinka kow noqonay saan filay rag horay dhowr jeer u soo maray oo ku jira hadda waa ay muuqdaan ma dhammaada tababar ciidan sidiisa tababarku waa loo weynaada mooga laga weynaada askariga haddii darajo kastaba ha gaara tababar marar ka bixi maayo laakiin nanna waa ka faa'iidaya oo heer kale rabu gaari doona oo heer ilaa uu macallin noqdo heer kor rabu u gaara nanna markhaati ahaana weligiis waa ninka lagu waay oo wixii macallimiinta u sheegaan horey wixii macallimiinta u sheegaan aan dhegiisa gelin qalbigiisana aan gelin mar haddii marba askari ilaahay kaa dhigay oo mustamaci aad ka soo dhex baxday oo aad soo doortay tiri anaga waxaan diyaar u ahay inaan ciidii calanka iyo dalka inaan u halgama diyaar u ahaa tiri ogow waajibaad badan baa korkaa saaran waa in qalbigaadi iyo niyadaadi maskaxda soo jeedisaa wey waa in wixii lagu sheegay maskaxdaada ay gashaa waay haddii wixii lagu sheegay inta dhegtan kaaga dhegta kale ay ka baxday eber waay aadna wax isu qabsan maysa oo waxa weeye waxba faa'iido maysa cidda kugu daashay oo macallimiinta ahayd juhdiga ay kugu bixinaysayna waxba kama aada faadin cid kale oo wax u qabanaysayna ma ay jirta intaa yarta ah waad kala soocmi doontaan haddii ilaahay yiraahdo ragna sida la rabay noqon doonaan ragna meesha rag looga tagay fariisan doonaan
haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxaa mar kale saameeyey cudurka COVID-19 tani ayaa timid maalmo badan kadib markii loo ogolaaday inuu ka baxo goob u gaar ah bukaanada qaba fayraska corona dhakhtarka madaxtooyada Mareykanka ee White House Dr. Kevin O'Connor ayaa xaqiijiyey in madaxweyne Biden mar kale laga helay cudurka waxa uu warqad ku sheegay in madaxweynaha uunan astaamo muujin oo xaaladiisa caafimaad soo hagaagayso madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kale bartiisa rasmiga Twitter-ka ku xaqiijiyey in lagu arkay cudurka COVID-19 Joe Biden ayaa 12-kii bishii 7-aad laga helay cudurka balse isbuucii hore oo loo mar laga baaray ayaa laga waayay caabuqa inkastoo ugu dambeyn shalay laga helay waxa uu sii wadi doonaa inuu u hoggaansamo habraacyada iskarantiilka ee ka dhanka fayraska corona ee dunida halakeeyey kaasoo kasoo alkumay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii 12-aad ee sanadkii 2020.